Tere taas kuulema piibliõppekursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel taas kord Jeesuse kahest õpetlikust tähendamissõnast.
Kui Jeesus õpetas templis, siis olid Iisraeli rahva juhid tulnud temalt aru pärima, missuguse õigusega ja kelle volitustel ta tegutseb. Tookord ei andnud Jeesus otsest vastust, vaid esitas vastuküsimuse. Kust oli Johannese ristimine, kas taevast või inimestest? Vanemad ja ülempreestrid jätsid vastuse võlgu, sest nad polnud Johannese sõnumit uskunud, aga seda ei võinud nad rahva ees tunnistada. Aga Jeesus ei jätnud veel küsijaid rahule, vaid esitas neile järgmise küsimuse. Loen Matteuse evangeeliumi 21. peatükist salmid 28-32. Aga mis teie arvate? Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde öeldes, poeg, mine täna tööle viinamäele. Kuid too kostis, ei taha. Ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde, öeldes seda sama, ent too vastas, küll ma lähen, isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid, esimene. Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki, sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Selle oma tähendamissõna rääkis Jeesus templis, mis oli Jumalasse uskumise ja tema teenimise kõige silmapaistvam sümbol. Ta rääkis selle võrdumi inimestele, kes vastutasid kõige templis toimuva eest. Nüüd pidid need juhtivad isikud ja autoriteedid kuulma, et isegi kõige põlatumad hoorad ja tölnerid on Jumala riigi asjades hoopis paremas olukorras kui nemad. Raske on kujutleda suuremat solvangut nende juhtivate isikute aadressil. Peame aga arvestama, et Jeesuse eesmärgiks polnud nende solvamine, vaid ta lihtsalt andis teada, millises olukorras nad Jumala silmis tegelikult on. Aga siingi on kohane mõelda mitte ainult sellele, millist mõju avaldas see Jeesuse tähendamissõna tollajal neile autoriteetidele, vaid ka sellele, mida võiks Jeesus öelda tänastele pastoritele, suurtele vaimulikudele juhtidele ja teoloogidele. Mida ütleks Jeesus täna meile, kes enda arvates teame ja oskame taevariiki puutuvates asjades kõike? Võib-olla leiab Jeesus meiegi hulgast neid, kes küll ütlevad, et nad teevad oma taevase isa tahet, aga tegelikult ei teegi. Meie elu on küll suhteliselt eeskujulik ja jumalakartlik, aga äkki on seegi üksnes väline mulje, millel puudub tõeline sisu, see tähendab Jeesus ise. Risti ja Johannes oli omal ajal oma karmide jutlustega igale oma kuulajale selgeks teinud, et nende elu Jumala mõõtudele ja standarditele ei vasta. Aga peale selle oli Johannes osutanud Jeesusele ja öelnud, en näe, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patud. Johannese evangeeliumi 1. peatükk 29. salm. Aga kõigest hoolimata ei olnud religioossed juhid teinud õigeid järeldusi. Nad ei olnud meelt parandanud ega otsinud andestuse teed. Aga Johannese kuulajate hulgas oli olnud ka hoopis teistsuguseid inimesi. Nende elu ei täitnud mitte kellegi meelest mitte mingisuguseid jumalikke norme ega tingimusi, aga nemad mõistsid Johannese sõnade väärtust. Nad mõistsid, et nad vajavad seda päästet, mille võib inimesele anda üksnes Jumal. Sellepärast võtsid nad tõsiselt neid Jumala sõnu, mida Johannes kuulutas. Ja seetõttu said nemad taevariigi kodanikudeks, Kuna aga religioossed juhid jäid uhkelt ja iseteadvalt sellest välja poole. Loomulikult on inimestel see sama probleem ka tänapäeval. Lasta Jeesusel saada oma päästjaks käib inimese uhkuse pihta. Tunnistada, et mingisugune prohvet Galilea Natsaretist Jeesus Kristus on inimesele ainsaks võimaluseks leida osadus Jumalaga, hakkab targale ja iseteadlikule inimesele vastu. Raske öelda, millise näoga kuulasid need rahvajuhid ja ülempreestrid seda Jeesuse tähendamissõna ja kuidas nad sellele reageerisid. Näib, et nad pidasid selle peale targemaks lihtsalt vaikida, sest küllap oli ümberringi palju teisigi kuulajaid, kes sündmuste käiku hoolega jälgisid. Võib-olla oleks juhtide meelest olnud targem juba lahkuda, aga Jeesus ei lasknud neid veel minema, vaid rääkis teisegi tähendamissõna, mis rääkis Jumalast isast, tema ainsast pojast ja enne kõike Iisraeli rahva juhtkonnast. Loen 33. salmi. Kuulge teist tähendamissõna. Oli inimene, majaisand, kes istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrve ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile. Viinamägi sümboliseeris Iisraeli rahvast, rentnikud aga inimesi, kes vastutasid rahva õpetamise eest. Kui viinamägi istutati, siis loomulikult ei olnud vilja oodata kohe järgmisel aastal. Esimese lõikuseni kulus tavaliselt 4 aastat. Tähendamissõna sellest osast võime järeldada, et Jumal annab meile inimestele aega. Kuna taevariigis kehtivad põhimõtted ja toimimisviisid on väga erinevad sellest, millega me oleme harjunud oma maailmas, siis on õppimine aeganõudev ja raske. Loen salmid 34-36. Kui saagi aeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma. Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi, ja nad tegid nendega nõnda samuti. Lõikusaeg tähendab, et Jumal ootab, et tema rahvas hakkaks kandma taevariigile sobivat vilja. Majaisanda sulased on Vanatestamendi aegsed prohvetid. Nende sõnumeid ei võetud vastu. Paljud neist sattusid vanglasse ja mõned kaotasid isegi elu. Aga Jumal ei jätnud oma tööd pooleli. Loen 37. salmi. Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Nii jõuab Jeesus oma tähendamissõnaga iseendani. Teda on isa saatnud oma rahva juurde, et see rahvas pöörduks Jumala poole. Ja paneme tähele, et poeg saadeti nimelt rentnikude, see tähendab rahvajuhtide juurde. Jumal tahtis, et nemadki saaksid päästetud ja loobuksid valest teest, mille nad olid valinud. Loen salmid 38 ja 39. Kuid rentnikud rääkisid poega nähes oma vahel. Tema ongi see pärija. Läki tapame ta ära ja tema pärandi saame meie. Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäelt välja ja tapsid ära. Nende sõnadega osutab Jeesus, et ta teab, missugune saatus teda ootab. See, et teda taheti tappa, ei tulnud talle üllatusena. Selleks oli ta tegelikult maailma tulnudki, andma oma elu meie eest, et meie võiksime leida elu. Siin kohal on tähendamissõna rentnike käitumine äratanud paljudeski imestust. Kas nad tõesti ei näinud ette, et majaisand ei jäta seda karistamata, kui nad tema poja tapavad? Kuidas võisid nad olla nii lühinägelikud? Tegelikult aga on selline äärmine lühinägelikkus Jumala riigi asjades omane enamikule inimestele. Kuidas võivad näiteks paljud meiegi hulgast olla nii lühinägelikud, et läheme Jeesuse paljudestki tõsistest sõnadest lihtsalt mööda, elame nii nagu ise paremaks peame ja loodame, et küllab tema meid mõistab ega pane meile meie vale eluviisi ja käitumist pahaks. Kuidas üldse võivad paljud inimesed olla nii lühinägelikud, et nad elavad Jumala maailmas, arvestamata Jumala seadustega või koguni võideldes otseselt tema vastu? Häda on selles, et rentnikud ongi pimedad ega ole seetõttu võimelised oma enda käitumist õieti hindama. Oma tähendamissõnaga tahabki Jeesus neid otse kui raputada ärkvele, sundida neid järele mõtlema. Vaadake, kui lühinägelikud olid need rentnikud. Ärge teie ometi olge samasugused. Ärge teie lükake tagasi Jumala poega, sest see tähendaks teile endile hukku ja surma. Seda tahab Jeesus öelda neile juhtidele ja et nad teda paremini mõistaksid, esitab ta neile küsimuse, mida loen salmist 40. Kui nüüd Viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? 1000 aastat varem oli prohvet Naatan tulnud kuningas Taaveti juurde, kes oli süüdi hooramises ja mõrvas. Ta rääkis kuningale juhtumist, kus üks rikas mees oli äärmiselt ülekohtune oma vaese naabri vastu ja võttis tema ainsa talle. Siis langetas Taavet surmaotsuse tollele rikkale mehele, aga õnnetuseks ta ei taibanud, et jutt oli temast endast. Ja seega ka kohtuotsus, mille ta oli langetatud talle endale. Sellest juhtumist võime lugeda teisest Saamueli raamatust 12. peatükist. Siin kasutab Jeesus nähtavasti sama meetodit oma rahva juhtide õpetamiseks. Ta laskis neil välja öelda kohtuotsuse, mis käis nende endi kohta. Loen 41. salmi. Nad ütlesid talle, ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja annab Viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Paar salmi edasi Jeesus kinnitab selle kohtuotsuse. Jumala riik antakse teistele, kes kannavad ka sellele kohast vilja. Jeesus aga püüab veelgi avada juhtide silmi, seekord tsiteerides neile Vana Testamenti. Loen 42. salmi. Jeesus vastas neile, kas te pole kunagi lugenud kirjast? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja on imeasi meie silmis. Oma tähendamissõnas rääkis Jeesus kõigepealt pojast, kelle rentnikud tapsid. Nüüd räägib ta juba hüljatud nurgakivist. See tsitaat pärineb 118. Taaveti laulust salmidest 22 ja 23. Meile võib tunduda kummaline, et Jeesus kaht nii erinevat pilti nii kõrvuti kasutab, aga heebrea keeles on seal tegemist sõnademänguga. Poeg on heebrea keeles ben ja kivi eben. Uurijad ei ole päris ühel meelel selles osas, millisest kivist ehitises on täpselt jutt. Ühed arvavad, et tegemist on suure aluskiviga, mis on osa maja vundamendist ja millele toetub kogu ehitus. Teiste arvates on tegemist võlvitud hoone tipukiviga, mis võlve ühendab ja millele võlvid seetõttu otse kui toetuvad. Selliseid tipukive võib tolleaegsetes ehitistes veel praegugi vaadelda. Aga sõltumata sellest, kumbast kivist täpselt on jutt, on selge, et tegemist on ehitise kõige tähtsama kiviga. Ilma selleta, kas puuduks hoonel alus või siis ei püsiks ta koos. Ja sellise kivi, või tuleks parem öelda, sellise poja, on Jumala riigi hoone ehitajad hüljanud ja kõrvale lükanud. Ja Jeesus näitas nüüd, et ehitajate sellist käitumist oli ennustatud juba Vanas Testamendis. Aga loomulikult ei saa selline ehitamine õnnestuda. Jeesus jätkab, nagu loeme salmidest 43 ja 44. Seepärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Jeesuse sõnad, seepärast ma ütlen teile, on äärmiselt kaalukad. Need sõnad on sisuliselt Jeesuse kohtuotsus, mille ta langetab juba ette, teades, millise otsuse rahvajuhid tema suhtes teevad. Ja et see kohtuotsus on absoluutselt õiglane, seda näeme juba sellestki, et esimestena ütlesid ju selle välja need samad rahvajuhid ise. Sel hetkel nad lihtsalt ei taibanud, et see otsus käib nende endi kohta. Neile sõnadele järgneb üks Uue Testamendi kõige selgemaid väljendusi, kus öeldakse, et Iisraeli rahvajuhid kaotavad oma positsiooni vaimulike autoriteetidena ja nende asemele tuleb uus, Jumala tahtele vastav rahvas. Tasub tähele panna sellistki tähtsat pisiasja, et siin kohal ei kasuta Jeesus Matteuse evangeeliumile nii tüüpilist väljendit taevariik, vaid ta räägib just nimelt Jumala riigist. Sellega rõhutab Jeesus eriti seda, et tegemist on Jumala tegevusega. Jumal võtab oma rahva vanematelt ja ülempreestritelt ära selle ülesande, mis neile senini on kuulunud. Edasi pöörame tähelepanu sellele, et kui Jeesus räägib Jumala riigi andmisest teisele rahvale, siis räägib ta nimelt ühest rahvast. Millisest rahvast on jutt? Vastuse leiame esimesest Peetruse kirjast teisest peatükist salmidest 6-10. Seepärast seisabki pühakirjas, enne ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Peetrus tsiteeris siin seda sama 118. psalmi, millele viitas ka Jeesus. Ja seejärel kirjutas Peetrus oma lugejatele, teie olete Jumala omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust. Peetrus kirjutas paljudest rahvustest koosnevale kogudusele. Nende hulgas oli nii juute, kreeklasi kui ka roomlasi. Aga kõiki neid erinevaid inimesi ühendas usk Jeesusesse Kristusesse niivõrd tugevasti, et nad olid saanud üheks rahvaks, Jumala enese omand rahvaks. Selles reaalsuses, millest Jeesus siin rääkis, elame meiegi tänapäeval. Jeesus on saanud päästjaks kõikidele rahvastele ja kõik päästetud on ta ühendanud üheks rahvaks. Tema on saanud selleks nurgakiviks, millele toetub kogu Jumala riigi ehitus ja temale kui kõige alusele toetudes tohime meiegi elada. Nii suurtest asjadest rääkis Jeesus oma tähendamissõnas Viinamäe rentnikest. Seni ajani oli juudi rahval olnud otse kui Jumala pääste monopol. Aga nüüd andis Jeesus teada, et sellele monopolile tuleb lõpp. Nüüd avaneb ka kõigile teistele võimalus saada Jumala omand rahvaks. Muidugi ei võetud seda võimalust ära ka juutidelt. Algkogudus koosnes siiski esmajoones juutidest. Ja tegelikult ei ole Jumala tõotused juudi rahva suhtes tühistatud tänapäevani. Uus aga on see, et nüüd võivad ka mitte juudid elada Jumala tõotustest. Ja uue Jumala rahva liikmeteks saavad kõik need, kes erinevatest rahvustest tulevad Jeesuse juurde ja panevad oma lootuse temale. Jumala riik on riik, mille piirid on meie inimeste jaoks nähtamatud. Meile piisab üksnes sellest teadmisest, mida mõistis kord juba Peetrus, olles Korneeliuse kodus ja mille ta sõnastas järgnevalt. Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastu võetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. Apostlite tegude raamatu 10. peatükk, salmid 34 ja 35. See on tõde, mis on äärmiselt teretulnud ka meile eestlastele. Oma headusele lootmise asemel võime meiegi täie julgusega toetuda sellele, mida Jeesus on teinud. Tema poolt valmistatud pääste on täiesti piisav igaühe jaoks, sõltumata tema elu kvaliteedist või ka selle puudumisest. Kui me aga selle asemel peaksime otsustama Jeesust trotsida või koguni tema vastu võidelda, kas või näiteks selkombel, et me ei võimalda oma lastel saada tõelist usuõpetust, siis oleme me tõeliselt eluohtlikul teel. Selle nurgakivi ründamine tähendab möödapääsmatut purunemist ja hukku meile endile. Nii hoiatas Jeesus ise. Kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Eks meie elu ja valikud näitavad, kas oleme targemad kui Iisraeli rahva religioossed juhid. Aga need Jeesuse sõnad näitavad muuhulgas äärmiselt selgelt sedagi, et meie valikutest sõltub meie enda saatus, mitte Jumala riigi saatus. Jumala enda poolt paika pandud nurgakivi ehk poega ei õnnestu kukutada ega kahjustada kellelgi. Jeesus rääkis niivõrd selgeid sõnu, et siin ei saa tekkida kaksipidi mõistmist. Ja seekord jõudsid tema sõnad pärale isegi nendele, kellele ta rääkis. Loen salmid 45 ja 46. Kui ülempreestrid ja variserid seda Jeesuse tähendamissõna kuulsid, taipasid nad, et ta räägib seda nende kohta. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, kuid kartsid rahvahulki, sest need pidasid Jeesust prohvetiks. Jeesuse sõnad ei jäänud kõlama õõnsa ilukõnena templi sammaskäikudes, vaid nad avaldasid kuulajaile muljet, nad jõudsid pärale. Kuulajad tundsid, et need sõnad käisid nende pihta. Jeesus oli äsja rääkinud poja kinnivõtmisest ja tapmisest ja nüüd tuli kuulajail tahtmine see seal samas teoks teha, aga see polnud siiski veel õige hetk. Paneb hämmastuma, kui pime võib küll olla inimene, isegi niisugune inimene, kes usub Jumalasse ja teda teenib. Ta saab aru, millest on jutt. Ja ikkagi langetab otsuse iseenesele hukatuseks. Tuleb tahtmine palvetada, Jumal, ära lase meid sattuda kiusatusse toimida samamoodi, vaid päästa meid ära meie enda kurjast südamest. Ka tänapäeval tuleb ette olukordi, kus Jeesuse kuulutatud sõna tabab inimest ja inimene mõistab, et see käib tema kohta ja Jumal räägib seda just talle. Sellised olukorrad tähendavad inimese jaoks suurt võimalust. Ehkki need sõnad mõjuvad teravalt, on taevas sel hetkel lahti ja isa süli avatud. Kui inimene alanduks ja tunnistaks, jah, issand, nii see on, ole mulle armuline, siis inimese saatus muutuks. Inimene, keda Jumal kutsub, ehkki sel hetkel karmide sõnadega, leiaks kodutee. Aga seal võib kergesti juhtuda ka nii, nagu juhtus rahva religioossete juhtidega. Nad vihastasid veelgi enam. Lõpuks jääbki meil ainult kaks võimalust, kuidas Jeesusesse suhtuda, kas vihastumine või vaimustumine. Kumb on sinu valik?
Kas usud sinagi, et Jeesus Kristus on palanenud müüd, mis täna pääsu elus mingi tähtsust ei oma, on see nii? Sa peaksid uurima, mis piibel jutustab Jeesus Kristus eest. See muudab uueks sinu mõtted, arvamuse tõsise. Ta aitas inimesi, sõtis näljaseid ja kostis patustest. Ehk teda põlati küll siiski armastas neid. Käis kõige salanduste, käis õilsate. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib uuendada, uuendada. Ka sinu ees ta kannab poolt nimesasti kätte saada. Sullegi südames nüüd soovib olla su sõbe, see on nii. Kui ainult otsid teda leiad kindlasti, palud siis saad peagi vastuse. Ta ei tõuka välja kedagi heal, kedagi heal.
Siis oleks rahuma peal, kui me elaksime ta sõna alusel kõrg.
Kuid kahjuks maailmale meeldib pattude sees, vaid käia hukatuste, hukatuste. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib veel uuendada, uuendada.
Suur tänu pastoraare Kimmelile ja ansamblile, ta tuleb tagasi. Ka järgmises saates kuuleme taaskord ühte tähendamissõna, see kord kuninglikust pulmapeost. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Kiitus kõla, kiitus tallel kõla, sest et tema armust võime olla kord pühal maa. Kiitus juba nüüd tallel kõla, sest et tema armust võime olla kord pühal maal. Nüüd kiitke
püha,
püha, püha,
püha,
püha Jumala. Püha, püha,
püha,
püha, püha, püha Jumala. Sest et tema armust võime olla kord pühal maal. Püha, püha, püha Jumal on.
Piibel kaanest kaaneni.